că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. Suntem și astăzi alături de telespectatorii noștri și de ascultătorii noștri. Urmăriți această emisiune atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. A revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt în acest platou cu dumneavoastră și cu cei care vă ascultă și vă urmăresc.
V-am invitat astăzi la microfon și este o emisiune înregistrată, profit de lucrul acesta, pentru a le aduce la cunoștință ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Așadar, am ales un format înregistrat pentru că astăzi vrem să stabilim o realitate pe care nu o conștientizăm decât atunci când ne confruntăm cu ea. Și copiii răspund penal. O să discutăm noi în ce măsură, la ce vârstă, cum și de ce. Dar și copiii răspund penal. Rămâneți alături de noi. Vă invităm să urmăriți această emisiune cu atenție, pentru că multe din faptele copiilor noștri par copilării, așa cum sunt numite, însă în realitate au consecințe mult mai grave și vom vedea despre ce este vorba. Doamna avocat, am crescut și nici acum nu mi se șterge din minte lucrul acesta, bunica a avut grijă să ne așeze în minte foarte bine povestea adevărată a unui băiețel de 5 ani care s-a jucat cu chibriturile în curtea bunicilor, a aprins o căpiță de fân, iar de la acea căpiță de fân focul s-a întins pe la vreo 10 case.
Mă iertați că vă întrerup, era chiar un film, aveam proiecție.
Deci era o poveste adevărată pentru că era o rudă.
A, nu, eu știu că aveam acest film, ne punea o proiecție tocmai pentru ca să nu ne jucăm cu focul și cu ocazia aceasta aveam și discuțiile a consecințelor unei astfel, astfel de evenimente, a unei astfel de fapt.
Și ne spunea bunica tot timpul, aveți grijă, chiar dacă sunteți copii. Bine, nu a răspuns copilul și nu spunem asta astăzi că un copil de 5 ani va răspunde el direct, au răspuns părinții și nici nu vreau să mă gândesc cât au plătit, câți ani ori fi plătit părinții aceia pentru distrugerea alte 10 case. Bine că nu au fost și pierderi umane. După acest episod, care, vă spun, e bine așezat în mintea mea pentru restul vieții, m-am confruntat cu un alt caz mult mai târziu, când doi puști de 13 ani, certându-se, s-au lovit reciproc, unul dintre ei l-a lovit pe celălalt mai grav, a ajuns la spital și a pierdut un organ. Însă cel de-al doilea nu a făcut nicio plângere penală, lucrurile au trecut și după un timp nici n-a mai contat. Dar am rămas așa cu întrebarea, ce s-ar fi întâmplat dacă cel rănit ar fi mers mai departe pe cale legală? De asemenea, se întâmplă uneori și deseori, mai ales în ultimul timp, având în vedere că puștii stau mai mult pe rețelele de socializare, să posteze diverse lucruri din răutate, din provocare, din amuzament, oricare ar fi motivul, să ajungă să atingă un element infracțional sau să facă o faptă care să fie încadrată într-o infracțiune, da, și să prejudicieze o persoană. Apoi mai sunt copilașii mici care iubesc stiloul sau creionul colegului, penarul, rucsacul e prea mare și pot să ajungă să fie trași la răspundere. Plecăm de la o copilărie și ajungem la lucruri foarte grave. Sigur că putem vorbi aici și de relațiile de prietenie transformate în lucruri extrem de serioase ce țin de maturi între copii, între puști, între liceeni mai ales. Sunt foarte multe lucrurile de genul acesta. Aș vrea să luăm pas cu pas și să vorbim în primul rând despre răspunderea penală a minorului, ce ne cere legea, care sunt condițiile ca un copil sau un minor să răspundă penal. De fapt, în primul rând aș vrea, doamna avocat, pentru că lucrați în acest domeniu al dreptului penal, să definim, și nu doar în penal, și în civil definim, să definim această calitate de minor. Ce înseamnă să fii minor? În America ești minor până la 21 de ani, în România ești minor doar până la 18 ani, deși și minoritatea aceasta comportă niște discuții. Vorbiți-mi un pic despre ce presupune această minoritate, cum e încadrată, cum o vede legiuitorul român, și tare mi-aș dori ca această emisiune să fie urmărită de cât mai mulți părinți și bunici.
Dar și de tine.
Și de tineri ar fi ideal. Mă gândesc la cei de lângă noi, mă gândesc la maturii care să-și îndrume copiii cu atenție și poate chiar de mici, așa cum făcea bunica, speriindu-ne și povestindu-ne iar și iar aceeași poveste cu uite ce poate să facă un copilaș nevinovat, neintenționat, nici nu s-a gândit cineva vreo clipă.
Da, și eu am trăit ca și dumneavoastră sub învățămintele, să zic așa, ale mamei și ale buniciei, bunicii, în sensul că ni se dădeau exemple. Ai văzut ce a pățit vecinul nostru, copil minor fiind, care, nu știu, a rupt gardul sau care m-a furat ceva sau care a uitat să restituie un bun și așa mai departe. Exemplele, cum spuneți dumneavoastră, practice și educația pe care o primesc copiii în familie este foarte importantă. Un rol în educația lor o au în primul rând familia, apoi mediul exterior, extrafamilial, nu în ultimul rând școala și mai ales mass media, având în vedere zilele noastre, în sensul de accesul la telefon, accesul la un laptop și așa mai departe.
La informație neîngrădită până
neîngrădită,
la
urmă. Da, și ceea ce dumneavoastră a subliniat, ce ați început emisiunea, părinții bunicii aveau mai mult timp să ne spună, să ne avertizeze despre rezultatul acțiunilor noastre. Ori în ziua de astăzi, părinții sunt prinși în atâtea evenimente, atâtea activități, încât lasă copiii nesupravegheați și aceștia nu primesc cunoștințele necesare și nu primesc aceste povestioare pe care, exact cum dumneavoastră le-ați menționat, le rămân și știu și se feresc.
Merge, făcând o paranteză, acum mi-am adus aminte, mai merge Ion Creangă la Cireșe?
Nu mai merge.
Nu mai merge, că răspunde penal.
Da,
mă să aminte de o altă speță din adolescența mea, când niște puști s-au urcat pe unul dintre acoperișurile blocurilor din cartierul respectiv. Un locatar își creștea porumbei voiajori, închiși foarte bine. Puștii s-au dus și le-au dat drumul. S-au gândit că să-i elibereze și i-au adus un prejudiciu.
Mai ales dacă erau și cei cu regim special.
Da.
Bun, acum însă, din punct de vedere juridic...
Adică tu te par copilării. Ei, te-ai dus și tu să furi cireșe. Ai dat și tu drumul la niște porumbei. V-aș ce-o îndănit ca între voi copiii.
Eu chiar mă bucur că ați ales această temă, pentru că nu de mult timp am avut o astfel de speță în care doi copii destul de mărișori, prin clasa noua, s-au certat, iar unul dintre ei i-a spus. El spune că i-a luat telefonul din mâna celuilalt, a plecat cu el acasă și a zis, vii tu să-mi aduci telefonul când îmi aduci și o datorie pe care o aveau între ei. Până la urmă chiar nu contează care era motivul pentru care acesta a încercat cumva să-ți regleze el însuși situația, datoria.
Pentru că să-și facă dreptate.
Da, exact. Ori fapta s-a părut că a faptului că i-am luat colegului meu de bancă, i-am luat fără voința lui, i-am smuls, i-am luat din posesie
telefonul
în cazul meu sau un bun, până la urmă nu este nicio problemă că o să-l dau înapoi. Deci exact așa a fost, eu chiar am fost surprinsă de atitudinea acestui tiner care a spus, dar îl aduceam a doua zi înapoi. Nu numai că a fost încadrat la o infracțiune gravă, nu simplu furt, pentru că furtul este o infracțiune mai, să zic așa, cu consecințele mai puțin grave văzut de legiuitor. A fost încadrat la o infracțiune de tâlhărie. Exact,
la
care este, da, o infracțiune mult mai gravă, pentru că
l-a luat cu forța.
Exact. El spune, dar care forță? Că l-am luat pur și simplu. Păi, simplu fapt că l-a smuls ca idee. Acum am să revin la, să zic așa, și la partea teoretică pe care fiecare părinte și fiecare tânăr, mai ales, ar trebui să o știe. Emisiunea este bine, cum ați spus și dumneavoastră, să fie urmărită de toate părțile implicate. E adevărat că până la 14 ani copiii nu răspund penal. Între 14 și 16 ani răspund dacă se face dovada discernământului. După 16 ani răspund penal. Asta pentru că sunt niște limite de vârstă pe care legiuitorul le-a avut în vedere atunci când a încercat să sancționeze faptele acestor.
După ce criteriu?
După criteriul că până la 14 ani copilul nu are încă reprezentarea exactă.
Adică nu înțelege bine
exact,
ce face.
Nu înțelege exact ceea ce face, consecințele, nu este încă foarte responsabil pentru acțiunile pe care le efectuează. După 14 și 16 ani, deja el, știți că la 14 ani se dă buletinul, ca să zic așa. Este un punct de cotitură în viața unui...
Așa spune fiul meu, l-am auzit. Mami, peste 3 ani voi lua buletinul și atunci răspund și penal, nu-i așa?
Da. Deci și, cum să spun, aceste praguri de trecerea anilor sunt marcate cumva și de alte evenimente, în afara faptului că răspund pe plan juridic în sensul ăsta, primești buletinul, la 18 ani faci acel majorat și îți asumi toate răspunderile. Vreau să spun că...
Și dacă nu ți le asumi, tot răspunzi.
Tot răspund. Da, vreau să spun că nou cod a dat o definiție foarte bine infracțiunii pe care trebuie să o înțelegem că este o faptă prevăzută de legea penală, de codul penal. De multe ori eu chiar m-am confruntat, dar nu e trecut. M-am citit eu tot codul și nu e trecut, dar sunt sile speciale care au conținut cu conținut penal. De asemenea, trebuie să fie comisă cu vinovăție. În general, nu poți fi condamnat decât dacă ai intenție, cum să zic, culpă, preterintenție și așa mai departe. A doua solicitare este ca această faptă să fie nejustificată. Cu alte cuvinte, să nu există o legitimă apărare, să nu există un caz de o stare de necesitate, consimțământul victimei și așa mai departe. Deci să fie nejustificat. Și nu în ultimul rând, fapta să fie imputabilă celui care a săvârșit-o. Acestea sunt elementele pe care trebuie să le aibă în vedere fiecare tânăr atunci când intenționează să efectueze chiar o joacă, cum spuneți dumneavoastră, o acțiune împotriva unei alte persoane.
Deci să nu-i fac rău celui de lângă mine. Principiul biblic.
Da.
Să nu-i fac
rău, exact, principiul biblic, să nu-i fac rău. Și atenție, uneori chiar și din culpă poți...
Din greșeală.
Din greșeală, da. Am alergat, am dat peste celălalt și a căzut, s-a lovit foarte grav și așa mai departe. Nu întotdeauna
sunt vinovat.
Să fie vinovăția în intenția... Sigur m-am dus că mi-a spus ceva și mă duc și dau o palmă colegului meu sau îl îmbrâncesc sau o chestie une de genul ăsta. Deci se poate întâmpla și o acțiune pe care să nu o poți controla, dar cu toate acestea să răspunzi. Este așa zisa culpă. Deci din acest punct de vedere, legiuitorul a stabilit foarte clar care acțiuni și sunt definite în codul penal, în partea introductivă, ca să spun așa, ce este infracțiunea și pe care fiecare dintre noi ar trebui să avem reprezentarea acțiunilor pe care le facem. Acum, ideea este că între 14 și 16 ani, spuneam că minorul răspunde dacă se face dovada că acesta a acționat cu discernământ. Cu alte cuvinte, ar trebui să spunem că ce înseamnă discernământ, pentru că am avut astfel de situații în care copilul m-a întrebat, i-am spus, ai 14 ani teoretic, așa cum facem noi acum, între 14 și 16 ani răspuns dacă ai discernământ. Și bineînțeles că m-a întrebat ceea ce la discernământ.
Exact.
Da. Vreau să spun că, în general, codul penal nu este definită expresia de discernământ. Nu o să găsești ad literam. Dar,
termenul acesta.
Da, spune doar atât, că se prezumă toate acțiunile pe care noi le facem, că sunt făcute cu discernământ, mai puțin două cazuri. Minorul până în 14 ani și cel pus sub interdicție.
Ce înseamnă pus sub interdicție?
În sensul că este bolnav și nu are reprezentarea din cauza unei boli a acțiunilor.
Nu înțelege.
Da, și, dar nu simplu a fapt că nu are reprezentarea, o constat eu de pe stradă, ci trebuie să aibă o hotărâre judecătorească. Adică
de punere sub interdicție.
Da, adică trebuie să existe un act oficial. Eu așa le spun clienților mei, trebuie să fie cineva oficial care să constate. Chiar dacă eu am constatat că nu are o reprezentare a acțiunilor sale, trebuie să existe un act oficial. Discernământul este practic capacitatea de a înțelege și de a înțelege și de a conștientiza manifestarea voinței în acțiunea pe care o faci. sau mai exact de a distinge între bine rău, între licit și ilicit, între moral și imoral, cu privire la faptele pe care le faci și chiar să anticipezi. Pentru că uneori, exact cum ați spus dumneavoastră, nu-ți dai seama, îi dai o palmă, nu anticipezi că acesta poate se va dezechilibra, va cădea și vor avea consecințe foarte mari. Cum ați spus dumneavoastră, dintr-o încăierare și-a pierdut un organ, probabil ochiul și așa mai departe. Deci trebuie să și anticipezi finalitatea acțiunilor pe care tu le exerciți.
Deci să-ți dai seama că, uite, dacă voi face lucrurile acestea, îi aduc o vătămare.
Da, sunt lucruri copilăresc pe care le fac. Te îmbrâncești, spui cuvinte jignitoare, cum ați spus și dumneavoastră, pe Facebook, aduc atingere imaginei unei persoane în sensul de o colegă, scriu despre ea că e grasă, că e urâtă, că știu și eu, are o anumită orientare. Absolut, o violență psihică, verbală, fizică, orice o astfel de acțiune trebuie să fie clar înțeles că nu există, să rămână nepedepsită, să zic așa.
Am înțeles. Mulțumesc pentru acest preambul. Vreau să luăm o pauză muzicală acum, apoi ne întoarcem și continuăm să vorbim astăzi despre copiii noștri care, așa cum spune și titlul acestei emisiuni, răspund penal în anumite condiții.
Thank you.
Am revenit după această pauză muzicală, sunteți la emisiunea E bine să știi. Astăzi o ediție înregistrată, alături de mine este doamna avocat Lidia Botea. Vorbim despre o realitate pe care o găsim din ce în ce mai mult în practica instanțelor penale, faptele minorilor. Și titlul acestei emisiuni, de aceea l-am și așezat așa, și copiii răspund penal, pentru că pornim de la lucruri aparent simple și ajungem la lucruri foarte grave, fie că postăm ceva pe Facebook, postăm, copiii postează, la acest lucru mă refer, fie că iau telefonul, cum ne exemplifica invitata mea în prima parte a emisiunii, iau telefonul colegului meu ca să-l învăț eu o lecție, dar nu am intenția de a-l fura nici de cum, sau o bătaie între doi copii, care iarăși nu e luată în seamă prea mult de către adulți. Sunt foarte, foarte multe cazurile în care trecem din aceste copilării către lucruri serioase și chiar foarte serioase. Vorbim despre răspunderea penală a minorului și am aflat noi în prima parte a emisiunii, doamna avocat, că avem mai multe categorii cu privire la nivelul de discernământ al copilului sau cât poate el să înțeleagă din ceea ce se întâmplă în jurul lui, din ceea ce face el, să înțeleagă consecințele faptelor lui, uite, dacă îl lovesc, el va fi așa sau nu. Acum depinde și de educație, evident, și de cât de bine au fost învățați copiii acasă. Însă, conform codului penal, înțelegem că până la 14 ani copiii nu răspund penal, așa că cei care ne urmăresc vor spune, yes, eu nu am încă 14 ani, dar vom vorbi în partea finală a emisiunii, deci mare atenție, vom vorbi totuși despre ceva. Între 14 și 16 ani răspund raportat la nivelul lor de discernământ, iar de la 16 ani chiar răspund penal. Deși majoratul e la 18 ani în România, totuși legiuitorul a avut în vedere această răspundere. Să știți că de-a lungul timpului am întâlnit foarte multe cazuri cu minori și unele erau dramatice, dar în alte situații ajungeau în fața instanțelor sau a parchetelor copii răsfățați. Un copii singur, copii răsfățați, care au avut tot ce și-au dorit. Nu comentăm de ce au ajuns acolo. Vreau să învățăm astăzi câteva lucruri din codul penal, să le extragem și cumva, prin emisiune, e bine să știi, să-i atenționăm pe cei care ne urmăresc cu privire la răspunderea copilului sau a minorului. I-am spus noi copil, ați putea să-mi spuneți că bine, de la 14 ani încolo nu prea mai e copil. E, noi spunem copil și la 50, dați-mi voie să folosesc termenul de copil și așa să rămână. Așadar, răspunde copilul penal. Cum răspunde, doamna avocat? Da. Face închisoare, plătește amendă? Ce se întâmplă?
Da, exact cum ați subliniat și dumneavoastră, am spus mai înainte că, practic, minorul poate fi făcut responsabil din punct de vedere civil, delictual, dar în funcție de vârsta pe care acesta o are. Mai exact, dacă are 14, dacă are 15, 16, dacă are 3 ani, dacă are 2 ani și așa mai departe.
A spus din punct de vedere civil,
da,
și
civil
penal.
Și delictual, sigur, și civil și delictual.
Sau penal.
Sau penal. Instanța însă va stabili de la caz la caz exact vinovăția și valoarea prejudiciului. Ca să fiu și mai explicită, codul penal vorbește despre o neimputabilitate absolută până la 14 ani. Deci până la 14 ani unui copil nu-i se poate imputa, din punct de vedere penal vorbim, despre o imputabilitate relativă între 14 și 16 ani, deci aici trebuie dovedit discernământul sau nu, și o imputabilitate prezumată de la 16 la 18
adică se presupune că la 16 ani,
deja înțelegi. Noutatea pe care a adus-o și subiectul cumva este de actualitate este că știm cu toții codul penal s-a schimbat, iar ceea ce este schimbat în regimul sancționator, să zic așa, al minorilor, este că acestora nu se le mai aplică pedepse, cum vorbeam noi pe vechiul cod, ci acum vorbim de măsuri educative. Deci, practic, cumva legiuitorul a schimbat, să zic așa, opțiunea cu privire la cum am putea ajuta un tânăr aflat într-o astfel de situație. Nu pedeapsa în sine, a înțeles să o aibă în vedere, ci măsurile educative care să-l aducă pe minor de pe calea greșită, pe calea bună.
Deci, înainte erau școlile de corecție.
Da, dar erau sau închisoare.
Sau închisoare. Închisoare.
Da, și se vorbea ca pedeapsă. Acum intenționau, sau cum să spun, în aceste școli, practic erai pedepsit. Legiuitorul avea cumva grijă
și
pentru...
Și ieșeai probabil... mai antrenat.
Da. Acum însă nu. Legiuitorul...
Are în vedere
acela. Sunt programe în care în funcție de gravitatea faptei, sunt programe care au un anume scop, sunt măsuri educative, deci nu te duci în acel tren în ideea să fii pedepsit, ci doar să te ajute să-ți schimbi comportamentul. Este cu totul diferit. Una e să-l pedepsești pentru ce a făcut și alta e să-i dai ajutorul să schimbe cu totul mentalitatea.
Adică merge într-o școală de corecție oricum?
Nu. Sunt măsuri privative de libertate, da. Și măsuri...
Bine, voiam când... înainte un pic. Vă dau voie să le luați pas cu pas. Așa eu mă grăbeam, vroiam să aflu neapărat.
Dar vorbim de măsuri educative, încă o dată spun. Nu mai vorbim de pedepsire, de închisoare, de într-un regim drastic în care copilul ai făcut, le imprimi ideea și că vor fi aspru pedepsit. Ei sunt ajutați cu astfel de sistem ca să-și îndrepte atitudinea. Și avem aceste măsuri educative în mai multe forme. Unele pentru infracțiuni mai puțin grave, care nu sunt, știu și eu, cu consecințele foarte grele și grave pentru cel afectat sau chiar pentru societate. Și măsuri privative, că sunt infracțiuni grave, sunt infracțiuni de omor, sunt infracțiuni de tâlhărie într-o formă avansată, sunt infracțiuni de vătămăci bătămări și lovituri corporale cu multe zile de îngrijiri medicale. Adică este posibil ca un minor să facă o faptă penală a cărui pedeapsă este dincolo de 7 ani. Și atunci sigur că gravitatea faptei presupune
un tratament raportat la gravitatea
exact,
faptei.
O măsură educativă mult mai este foarte grav. Are nevoie de mult ajutor.
Mai gravă.
Da, are nevoie de mult ajutor din partea organelor ca acestea să revină pe un drum și pe un făgaș și bun. În ceea ce privesc măsurile educative, încă o dată sunt măsuri educative neprivative de libertate, legiuitorul să zic așa, a identificat, a înțeles 4 dintre ele.
Așa.
Și anume, una dintre aceste măsuri este stadiul de formare civică, în sensul, după însăși denumire, îl ajută pe tiner, îl coordonează doar. Deci, vreau să spun, este din exterior ceea ce în acest program educativ nu intervine, cum să zic, foarte drastic, foarte dur în viața minorului, ci este doar din exterior, în sensul că este invitat, ca să zic așa, minorul la un program sub atenta monitorizare a serviciului de probațiune, program în care minorului se explică, se face să înțeleagă cu privire la consecințele faptelor sale de natură infracțională și mai ales să responsabilizeze cu privire la aceste fapte pe care le face de orice natură. Deci, acest stadiu de formare civică este o formă, să spun, doar de educare. Sub atenta, încă o dată spun, a serviciului de probațiune. O altă metodă de educare, pentru că, încă o dată spun, este foarte bine din punctul meu de vedere că legiuitorul a înțeles nu să-l pedepse și să-l ajut să se îndrepte, că până la urmă asta este scopul unei astfel de sancțiuni. A doua este supravegherea. Supravegherea ca măsură este tot un fel de control și îndrumare a minorului, tot prin serviciu, printr-o monitorizare de către serviciul de probațiune, în sensul că este urmărit programul zilnic al elevului, în sensul al minorului. Dacă merge la școală, deci este privită situația lui școlară, situația de formare profesională, anturajul, locurile unde merge, este cumva monitorizat și este supravegheat. Bineînțeles, în măsura în care se constată că acțiunile sale tind tot spre partea rea lucrurilor, atunci se intervine și este ajutat și îndrumat cumva să scorizeze, să se îndrepte toate acțiunile pe calea licită și pe calea morală, sociomorală a acestuia. O altă formă, spun eu, puțin mai dură, în sensul că minorul înțelege că fapta săvârșită este consemnarea la sfârșit de săptămână. Cu alte cuvinte, minorul sâmbătă și duminica trebuie să rămână în casă. Este un fel de, nu vreau să folosesc chiar termenul, dar este un fel de arest la domiciliu ca pentru major. Bine, cu excepția faptului că dacă, știu și eu, există o activitate la care prezența minorului este obligatorie sau este o chestiune medicală sau așa mai departe, sau se justifică participarea lui la un concurs. Poate că a fost un tânăr și a intrat
un anturaj nefericit,
dar el este un tânăr bun, de esență bună și atunci este prins într-un sistem școlar, prins într-o activitate sportivă și așa mai departe, se permite, sunt excepții și toate acestea se fac sub îndrumarea și cu aprobarea serviciului de probațiune. Și o altă formă, mie mi se pare că este puțin mai dură, este asistarea zilnică. În sensul că dacă până acum minorul a fost, să zic așa, lăsat liber și doar a fost corectat și ajutat să-și îndrepte acțiunile, asistarea zilnică presupune un program pe care îl fixează serviciul de probațiune. Pot să spun că vorbim de o intenție directă și o participare efectivă a cuiva din afară în programul minorului. Cu alte cuvinte, îi se stabilește un program și este verificat dacă se ține de acest program sau nu. Deci dacă vorbim măsurile anterioare, era vorba de o intervenție din afară, în sensul că este doar supravegheat, urmărit, coordonat, ajutat prin stadiul de formare să-și îndrepte acțiunile și să înțeleagă consecințele faptelor pe care acesta le săvârșește, acum la asistența zilnică este o intervenție directă, se întocmește un program zilnic al minorului alături de elementele de vârstă, de participarea acestuia la o școală profesională, la o activitate de formare a unei meserii, intrarea într-o colectivitate și așa mai departe. Mm-hmm. Deci, cu alte cuvinte, acum este nu mai faci ce vrei. Bine, nici în primele, ca să zic așa, forme de educație nu făceai ce vrei. Dar oricum erai mult mai liber, puteai să optezi pe ceva și erai doar oprit dacă ești. Acum însă ți se impune să faci ceva anume.
Deci acestea sunt măsurile
neprivative de
libertate. Deci nu-ți privează libertatea. Oarecum.
Nu, cu excepția celor două zile.
Da.
Dar să oricum avem ești și... liber să faci ce vrei. Ești liber, ești acasă și nu în sensul să faci ce vrei, în sensul că nu ți se îngrădesc dacă faci acțiuni bune, doar cele rele.
Dar avem și măsuri educative privative de libertate.
Da.
Deci copilul este efectiv luat și așezat undeva.
Într-un centru, da. Într-o instituție specializată pentru recuperarea minorilor. Exact cum spuneți dumneavoastră, este luat de acasă, sunt forme mai dure, pentru infracțiuni mai grave și legiuitorul a prevăzut și o astfel de posibilitate, în sensul că va fi internat fie într-un centru de detenție, fie într-un centru de educare. Aceste măsuri, în general, vorbim de infracțiuni grave, infracțiuni cu o condamnare de peste 7 ani sau copii care sunt stăruitori, ca să zic așa, în
faptele infracționale.
Da.
Dar continuă școala aici, ies și merg la școală. Ce se întâmplă
Sigur,
cu școala?
Și în aceste centre sunt programe intensive, chiar în centru de detenție, de reeducare, de reformulare a convingerii verilor. Mai mult, agentul de detenție este sub directă supraveghere și ai pază. E un fel de o formă, dar educativă, de închisoare, ca să zic așa, de penitenciar. Dar, încă o dată spun, cu totul și cu totul diferit de cum erau sancționați minorii în raport de prevederile vechiului cod și față de nou cod. Este cu totul și cu totul o altă viziune, din punctul meu de vedere, benefică și, într-adevăr, cu obiectivul final de ajutorarea unui astfel de copil aflat într-o astfel de situație, pentru că foarte mulți dintre ei provin din familii desrădăcinate, din familii nesupravegheate, prinse în anturaje mai mult sau mai puțin
fericite.
Da, și atunci uneori chiar nu primesc ajutorul necesar, poate că dacă li s-ar arăta și altă variantă, atunci poate ar opta pentru varianta mai bună. Ori pe vechiua legislație nu exista această preocupare a organelor în măsură să se ocupe de formarea lor psihică, de formarea, de dezvoltarea lor personală, de integrarea lor socioprofesională, de formarea lor profesională, de situația lor școlară. Era, încă o dată, spun, doar ca o măsură de corecție. Ori nu se mai pune problema unei măsuri de corecție. Acum se pune problema o remodelări, dacă vreți să spun, a copilului cu privire la consecințe, la responsabilitate, la acțiunile pe care acesta le întreprinde în orice moment al zilei. Vreau să spun că aceste măsuri sunt cu durată. Măsurile neprivative de libertate pot fi de 2 luni, de 4 luni, maximum 6 luni. În general, legiuitorul a avut în vedere posibilitatea ca, dacă este un element bun, de exemplu un copil care aflat într-un program de neprivativ de libertate sau chiar într-un program privativ de libertate, să dea dovezi de îndreptare, să realizeze consecințele faptelor sale, să dorească chiar să se implice. Am avut cazuistică în care au fost, să zic așa, autor al unor singure fapte ilicite și nu au revenit în acest mediu infracțional, tocmai pentru că în sistemele acestea de reeducare a lor au optat și și-au revizuit atitudinea cu privire la valorile, să zic așa, normative și sociale ale societății. Fără să fac o detaliere, dar pot să spun că dacă minorii aflați în astfel de forme privativă sau neprivativă de libertate, au o participare la aceste programe și răspund pozitiv, pot ca la jumătatea perioadei pentru care ei au fost obligați, să zic așa, să participe la aceste metode educative, chiar pot să fie lăsați acasă sau să li se ridice măsura. Vorbesc dacă sunt prinse într-un centru privativ de libertate, dacă au o măsură educativă neprivativă de libertate, pot chiar mai înainte de terminarea stagiului pentru care a obținut hotărârea de la judecător, să li se ridice această măsură. Deci este în funcție de participarea lor la modul cum răspund la aceste măsuri educative pe care, la aceste programe pe care...
Adică au de gând să se îndrepte
sau n-au de gând să se îndrepte.
Mulțumesc frumos pentru informațiile oferite. Aș vrea să mai luăm o pauză muzicală și apoi pe ultimele 10 minute din această emisiune vreau să abordăm un alt subiect, nu de alta, dar vreau să fim pe deplin în ton și cu titlul acestei emisiuni. Muzică și revenim!
Thank you.
revenit pentru partea finală a emisiunii E bine să știi. Astăzi vorbim despre o realitate, faptul că și copiii răspund din punct de vedere penal. Am văzut pe parcursul emisiunii acesteia cum răspund, când răspund și de ce răspund. Aș vrea să mai abordăm în finalul emisiunii două aspecte, doamna avocat. Alături de noi este doamna avocat Lidia Botea. Vreau să vorbim pe de o parte despre violența între copii sau bullying, așa cum este cunoscut. Nu avem încă o lege, dar avem faptele. Ce facem cu ele? Și apoi vreau să vorbim spre final și despre răspunderea părinților, pentru că nu putem să-i trecem cu vederea, fiindcă ei răspund. Așadar, ce puteți să-mi... Sau, și ei răspund. De la da, 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 da. Vreau să-mi spuneți ce... sau cum putem răspunde penal în caz de acte ce țin de bullying, ce țin de violența aceasta fizică, psihică, verbală,
da,
prin care un copil e izolat de alți copii.
Da. Literatura de specialitate spun că, de fapt, copiii apelează la aceste metode coercitive de intimidare pentru anumite, să zic așa, motive. Știți că între ei de multe ori sunt conflicte pe aspectul fizic, pe aspectul intereselor, al pasiunilor lor, pe situația scolară, pe știu și eu, pe nevoile speciale sau de dizabilități, pe aspecte privind religia, privind orientarea sexuală și așa mai departe. Deci sunt foarte multe, să zic, probleme pe care copiii le pun ca subiect al acestor violențe psihice, fizice, verbale de care dumneavoastră vorbeați. În funcție de acțiunea copilului, acum am înțeles, am citit de curând că s-ar fi promulgat o astfel de lege care să aibă ca obiect separat, capitol separat, bullying-uri care sunt acte de violență special sancționate. Dar, până la acest moment, ele sunt prevăzute în codul penal ca infracțiuni în funcție, caracterizate în funcție de acțiunea copilului de la, pe care acesta a întreprins-o de la acel moment. Mai exact, dacă exerciți o presiune, un act de violență fizică, lovituri și vătămări corporale, dacă exerci un act de posedare, o infracțiune de tâlhărie, o infracțiune sau de furt, o infracțiune de violarea vieții private prin aducerea, prin atingerea vieții private, în sensul că pe Facebook sau public postezi pe alt, pe orice site public postezi anumite neadevăruri sau elemente zignitoare la adresa unei persoane, amenințarea, încăierarea, sunt forme prin care copiii spun așa, sunt metode prin care, coercitive pe care acestea le exercită fie din copilărie, fără să realizeze și să aibă exact viziunea unui act sancționat de către legea penală, fie o fac câteodată chiar cu intenție, deși cunosc aici este chiar rolul judecătorului în a aprecia dacă acesta are discernământ și a prevăzut fapta, făcând-o cu intenția vădită de a-l, cum ați spus și dumneavoastră la un moment dat, de a-l, a-i da o lecție colegului, vecinului, prietenului și așa mai departe, colegului de joacă, de bancă și așa mai departe. E, din punctul meu de vedere, toate aceste acțiuni sunt și urmarea rolului mai puțin exersat de către părinți. Și, atenție, copilul, spuneam că până la 14 ani nu răspunde, între 14 și 16 ani cu discernământul, dacă se face dovada, 16 ani răspund. Dar, în ceea ce privește acoperirea prejudiciului, aici părinții au deci și ei participare, ca să spun așa, sunt și ei cumva sancționați pentru faptul că acțiunile copiilor sunt de natură infracțională. Legiuitorul a extins, să zic așa, răspunderea nu numai a părinților. Și chiar a avut în vedere activitatea de supraveghere pe care acestea au exercită asupra minorilor, fie în baza unei dispoziții legale, în cazul ăsta am în vedere părinții, fie în baza unui contract, de exemplu bona, fie în baza unei hotărâri judecătorești, curator, tutelă sau a unor alte dispoziții prin care aceștia exercită și au îndatorirea să supravegheze acțiunile minorilor. În astfel de situații nu se mai pune problema că răspunde doar părintele. De exemplu, dacă este sub supravegherea bonei, atunci acesta răspunde. Fiecare va răspunde în funcție de, să zic așa, de obligația pe care o are de supraveghere a minorului de la momentul în care acesta săvârșește faptele. Există un text de lege special, de fapt nu de lege, de să zic așa, din Codul Civil, prin care este instituită răspunderea civilă delictuală și vorbesc de răspunderea părinților pentru fapta copiilor. Ca să dau așa de principiu...
Deci părinții răspund cu banii.
Răspund cu bani.
Nu răspund cu pedeapsă.
Nu, niciodată nu o să răspundă cu pedeapsă. Mm-hmm. Dar din punct
scot
de vedere...
Scot bani din buzunar.
Scot bani din buzunar. Ca să fac așa un cadru general, vreau să spun că legiuitorul a stabilit foarte clar și foarte obiectiv, mai ales acum, cu schimbarea noului cod, condițiile în care răspund părinții. Vreau să spun că fiecare are îndatoria, nu numai datoria, chiar și obligația să respecte regulile de conduită morale, să nu aducă atingere drepturilor și intereselor unei persoane, iar dacă o fac, să răspundă cel care cauzează, textul de lege spune chiar verbis expressis, cel care cauzează un prejudiciu printr-o faptă ilicită săvârșită cu vinovăție unei alte persoane, răspunde pentru prejudiciu cauzat, în sensul că îl despăgubește și, atenție, răspunde chiar și pentru cea mai ușoară formă de culpă. Și nu în ultimul rând, cel care în temeiul unui contract, al unei legi, al unei hotărâri judecătorești, are obligația de supraveghere a minorului, răspunde pentru faptele acestora din urmă. Cu alte cuvinte, cel care și-a luat angajamentul în contract, în legal sau în baza unei hotărâri judecătorești, să aibă grijă de un copil, pe apoi trebuie să-și ducă la îndeplinire această obligație, că alminteri răspunde din punct de vedere financiar cu sau fără vinovăția stabilită a minorului. Deci poți să nu ai vinovăția stabilită pe latură penală. De exemplu,
cum am menționat eu mai devreme,
90 de zile, nu am 90 de zile, i-a dat doar o palmă și sau l-a zgâriat și în condițiile astea nu răspunde minorul penal, chiar dacă are 14-16 ani, pentru că nu avem numărul de zile de îngrijiri medicale de cele 90 de zile, dar pecuniar răspunde.
Financiar răspunde părintele.
Exact.
Dar dacă copilul are sub 13 ani?
Indiferent.
Oricum răspunde.
Absolut.
Copilul
de la
are
zero...
5 ani, că așa am început noi povestea acestei emisiuni, copil de 5 ani, care a dat foc din greșeală la 10 case. Răspund părinții.
Da, cele patru reguli de bază, sau cel puțin cum ziceți noastră la școală, am învățat, cele patru reguli de bază ale răspunderii civile delictuale este existența prejudiciului, existența faptei ilicite, existența unui raport de cauzalitate între fapte ilicite și prejudiciu și mai ales săvârșirea cu vinovăție. În plus, pentru situația specială pe care dumneavoastră a spus-o în discuție, este ca autorul prejudiciului să fie minor și, în plus, cel care răspunde să ai fi avut paza, sau mai bine zis, supravegherea minorului. Deci, în afară de cele patru condiții obligatorii, acesta, în plus, trebuie să fie minor ca să răspundă și să aibă supravegherea. Deci, dacă este la școală și este în timpul orelor, atunci răspunde profesorul, nu mai răspunde părintele.
Uh-huh.
Deci, cel care,
da,
să zic așa, are obligația de supraveghere a autorului faptei ilicite și prejudiciabile, săvârșită de către minor. contează foarte mult, deci în condițiile în care suntem în preajma unui minor sau care ne-am asumat niște obligații, să le ducem și să avem responsabilitatea unor astfel de acțiuni, pentru că nu numai în urma unui acțiuni ilicite, nu răspunde numai minorul cu una dintre măsurile de care am vorbit, dar totdeauna, cel care are paza, supravegherea, va răspunde financiar.
Și cum ne doare?
Ne doare.
Financiar, trebuie să avem grijă. Doamna avocat, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Nu mai avem timp să discutăm mai multe lucruri, dar eu sper că tot ceea ce ne-ați oferit astăzi va fi de folos celor care ne-au urmărit.
Da, m-aș bucura, pentru că este îngrozitor de mare numărul celor minori, copiilor, care săvârșesc fapte ilicite și vorbesc de infracțiuni grave, consumul de droguri, tâlhărie, omor, lovituri cauzatoare de moarte și așa mai departe, infracțiuni pe care unii le conștientizează, iar alții nu, dar care nu sunt, cum spune și dumneavoastră, prezentate de către bunică sau părinte în educația pe care o primesc în cei 7 ani de acasă. Contează mult ca părinții în procesul de formare, de dezvoltare personală a minorilor să fie participant zi de zi și, în afară de, cum spune și dumneavoastră, copii de bani gata, să le ofere, să le mai și impună, să-i și ajute, să-i responsabilizeze și să aibă o participare complexă, nu numai să dai, dar uneori e necesar să ceri tu ca părinte, cum spuneau într-o veche melodie, știți cum e, părintele când te ceartă nu este atât de dur și de rău ca atunci când o face altul străin. Deci, din punctul meu de vedere, părinții ar trebui să fie mult mai implicați, pentru că și acțiunile, consecințele acțiunilor sale se văd în educația copiilor. Și suferă nu numai ei, dar suferă și copiii. Și nu cred că asta e de dorit.
Mulțumesc mult de tot! Povestiți cu tot elanul.
Da, sunt, cum ziceți și dumneavoastră, afectată când suntem în procesele cu participarea minorilor și părinții vin în disperare de cauze și ne cer ajutorul pentru copilul care este prins într-o conjunctură nefavorabilă. Și uneori sunt copii buni, copii care pe moment au, să zic așa, reacționat așa sau s-au săvârșit. În general, nu toți sunt copii, elemente din familii, cum să spun, dezorganizate, familii care...
Singură dată este de ajuns.
Da.
Singură dată este de ajuns să-ți schimbe și viitorul. Deci, și copiii pot răspunde penal. Am ajuns la final de emisiune. A fost alături de noi doamna avocat Lidia Botea. Vă mulțumesc frumos!
Cu drag!
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire miercurea viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numai bine vă dorim!